Book 2
10
Dek
Вчера, сегодня, завтра
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ
Вчера была суббота
Hieraŭ estis sabato
Вчера я был в кино.
Hieraŭ mi estis en la kinejo.
Фильм был интересный.
La filmo estis interesa.
Сегодня воскресенье.
Hodiaŭ estas dimanĉo.
Сегодня я не работаю.
Hodiaŭ mi ne laboras.
Я останусь дома.
Mi restas hejme.
Завтра понедельник.
Morgaŭ estos lundo.
Завтра я снова работаю.
Morgaŭ mi denove laboros.
Я работаю в офисе.
Mi laboras en oficejo.
Кто это?
Kiu estas tiu?
Это Петр.
Tiu estas Petro.
Петр студент.
Petro estas studento.
Кто это?
Kiu estas tiu?
Это Марта.
Tiu estas Marta.
Марта секретарь.
Marta estas sekretariino.
Петр и Марта друзья.
Petro kaj Marta estas geamikoj.
Петр друг Марты.
Petro estas la amiko de Marta.
Marta podruga Petra.
Marta estas la amikino de Petro.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.